Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në këtë 15 minutësh në fundjavë. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Emigrimi i vazhdueshëm ruan rrjedhën e eremitencave. Rënja e numrit të nxënësve ka nisur të paraqesë probleme edhe në funksionimin e sistemit arsimor për shkak të, siç thuhet, të pritjes së mësimdhënësve. Rritja e kamatave për kredinë e Maqedoninë e Veriut, qytetarët thonë se normat e interesit janë të papërballueshme. Për këto dhe informacione të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nivelin e lartë të remitencave në Kosovë po e mban emigrimi në rritje i qytetarëve nga Kosova në të kundërtën, dërgesat e emigrantëve ndër vite ishin parapar të shënonin rënje nga Banka Qendrore e Kosovës. Sipas të dhënave nga Eurostat, Kosova ka varshmërinë më të madhe të remitencave krahasuar me vendet e rajonit. Mbi 70% të dërgesave shpenzohen për konsum familjar. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Kurap Krasniqi, i cili jeton në Francë, thot se çdo muaj i ndihmon prindrit e tij në Kosovë me 200 euro. Ai ka emigruar atje në vitin 2014 për, siç thot, jetë më të mirë dhe siguri ekonomike. Në Francë jeton me gruan dhe tre fëmijët dhe thot se 2 vjet pas zhvendosjes ka arritur të stabilizohet financiarisht.
Përse në orë të jo, dihet se për një jetë më të mirë, për një tarme më të mirë, për një siguri të jetës. Shumë nëse jo punëtor, gjem punë, nëse si jo punëtor, si jetë, shumë gjem punë. Në Kosovë, jo shumë, mendjen, po nuk është keqë. 200 euro shumë pa problem.
Remitencat apo dërgesat e parave nga diaspora përbëjnë një burim të madh të ardhurave në Kosovë. Vetëm vitin e kaluar, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, remitencat kanë kapur vlerën e rreth 1.2 miliard eurove. Në vitin 2013, BÇK-ja ka paraqitur që pas 5 vjetëve të ketë rënje të remitencave për shkak të, siç është thënë atkohë, krijimit të gjeneratave të reja në diaspor dhe dobësimit të lidhjeve midis diasporës dhe Kosovës. Megjithatë, kjo nuk ka ndodhur. Sipas Lirim Krasniqit nga organizata Germen, e cila merret me çështjet e diasporës, remitencat kanë vazhduar të rrjedhin në nivele të larta për shkak të emigrimit të vazhdueshëm të qytetarëve nga Kosova.
Këto trende në rritje, ndoshta pritet të vazhdojnë ose të ngjelen pak a shumë në këtë nivel që janë, duke pasur parasysh rritjen e emigrimit ose trendet në rritje të emigrimit prej Kosovës, kryesisht në vendet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Profili i lehtë i emigrimit, që është një dokument i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës dhe mbulon periudhën 2018-2020, vlerëson se nga Kosova kanë emigruar 71.799 banor. Sipas kësaj ministrie, Kosova përballet me një mesatare emigrimi prej 23.933 personash në vit, që i bie 1.3% e popullatës së përgjithshme. Krasniqi nga organizata Germen thotë se në afat të shkurtër nuk pritet të ketë rënje të remitencave, ato mund të fillojnë të bien gradualisht me kalimin e kohës. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj parashet që niveli i remitencave të mos bjerë në 10 vjetët e ardhshme për shkak të valëve të emigrimit, duke folur për Radio Evropa. Pa e lira i thot se 70% e remitencave që arrin në Kosovë shfrytëzohen për buxhete familjare. Sipas tij do të ishte mirë që mjetet e diasporës të orientoheshin në formë të projekteve investuese.
Por këtë interesi i qeverisë Kosovës ishte dashur të orientohet në atë drejtim që ti kanalizon për aq sa është e mundur. Jo në kuptimin arbitror të fondeve të caktuara, por në kuptimin e inkurajimit të njerëzve të cilët krijojnë të ardhurat jashtë që të investojnë në Kosovë.
Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, Kosova ka varësinë më të madhe të remitencave krahasuar me vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Shkollat në Kosovë çdo vit përregjistrojnë më pak nxënëse në vitin paraprak, duke quar në një mungesë të balancit në mes të numrit të nxënësve dhe mësimdhënësve në për komunat e vendit. Ekspertë të fushës së arsimit thonë se një regjistrim i sistemit arsimor paraniversitar është shumë i nevojshëm para se problemi të bëhet edhe më i theksuar. Në këtë temë kemi raportin e Dorontina Baliut.
Orën e mësimit të gjuhës angleze, mësuese Valbona Ibishi shpesh i bie ta mbaj me vetëm një nxënës në klasë. Kjo mësimdhënëse e ciklit fillor punon në dy shkolla të komunës së Podujevës, pjesa verilindore e Kosovës, për të arritur normën për 20 orësh mësimi në javë. Asaj duhet të shkojë nga shkolla Zahir Pajazite në fshatin Orlan, te paralelja e ndarë kësaj shkolle në fshatin Brain, rreth 4 kilometra larg. Shkolla në fshatin Brain ka vetëm 25 nxënës nga niveli parashkollor deri në klasën e 9. Klasa e 5 dhe e 7 në këtë shkollë kanë vetëm nga një nxënës, ndërsa në të gjitha klasat tjera nuk kalohet numri prej 4 nxënësish. Naim Bajrami, drejtori i shkollës Zahir Pajaziti në Orlan, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo situatë nuk është e mirë as për nxënësit e as për mësimdhënësit.
Se për shembull, në një nxënësi më punuat 40 minuta nuk është e lehtë. Pastaj ai nxënësi nuk ndihet mirë sikur kur është në shoqëri prej 12-13 ditë pas 12-20.
Edhe ai edhe kolegja e tij thonë se pavarësisht rrethanave, mbajtja hapur e shkollës në Brain është e një rëndësie të veçantë, pasi sipas tyre është e vetmja gjë që po i mban aty banorët e pakt të kësaj zone. Fshati Brain ka rreth 12 shtëpi të banuara. Në Kosovë rënja e numrit të nxënësve është në trend të rritjes tash e sa vite. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në vitin shkollor 2020-2021 kanë qenë mbi 47.000 nxënës më pak se në vitin shkollor 2015-2016. Sipas Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, arsyet për këtë janë të ndryshme, nga rënja e natalitetit e deri te migrimi i popullsisë, qoftë jashtë, qoftë brenda për brenda. Por, rënja e numrit të nxënësve ka nisur të paraqes probleme edhe në funksionimin e sistemit arsimor, për shkak të siç thuhet tepricës së mësimdhënësve. Mashti bën të ditur për Radio Evropa e Lirë se tepricë janë rreth 2000 mësimdhënës në komuna të ndryshme të Kosovës. Megjithatë, sipas ministrisë, kjo nuk nënkupton se mësimdhënësit nuk janë të angazhuar në sistemin arsimor. Ministri i Arsimit Arbrien Agafci në një seancë të Kuvendit të Kosovës të mbajtur më 28 prill, ka paralajmëruar se institucionet do të bëjnë një hulumtim të gjerë për të pasur një pasqyrë më të qartë të problematikës.
Nga muaj jashtë ne do të fillojmë një vizit bashkëpunim edhe një kontrol gjithsesh një sigurim me situatën reale në komuna që të shojmë se ku kemi të prisë teknologjike e ku nga anë atjetër kemi një mungesë të numrit të mësimdhënësve.
Nga mashti nuk është bërë ditur nëse ky hulumtim ka nisur tashmë. Në Kosovë menaxhimi i sistemit arsimor para universitar bëhet kryesisht nga niveli komunal. Por, mashti udhëheq krijimin e politikave që prekin edhe këtë nivel arsimor. Puna e mësimdhënësve në Kosovë rregullohet me ligjin për arsimin parauniversitar dhe me kontratën kolektive që Sindikata e Bashkuar e Arsimit në Kosovë e ka të nënshkruar me Ministrinë e Arsimit. Kjo kontratë shpjegon çështjen e mësimdhënësve tepric ose të quajtur ndryshe tepric teknologjike. Një mësimdhënës mund të futet në kategorinë e tepricave teknologjike në disa raste, që përfshin mbylljen e klasave apo të shkollave e që mund të çojnë pastaj në eliminim nimin e orëve të mësimit apo punës që një mësimdhënës ka. Sipas kësaj kontrate, nëse një mësimdhënës i shuhet vendi i punës, varësisht nga përvoja e punës së atij mësimdhënësi, i paguhen disa paga mujore, derisa mësimdhënësi pret krijimin e orëve mësimore për të. Me kontratë, drejtoritë komunale të arsimit obligohen që të mundohen të sistemojnë mësimdhënësit dhe të kompletojnë orët e tyre mësimore. Ato nuk kanë të drejtë të hapin konkurs për të njëjtën pozitë pune, pa u sistemuar një mësimdhënës që është tepris teknologjike. Një mësimdhënës mund të jetë i angazhuar me normë të plotë prej 20 orësh në javë apo gjysmë norme prej 10 orësh. Megjithatë, edhe mashti dhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit në Kosovë thonë se aktualisht nuk ka mësimdhënës me kontratë të rregullt që kanë mbetur pa orë mësimore. Problemi që ndron në atë se mësimdhënësit duhet të bartën nga shkolla në shkollë për të arritur normën e punës, si dhe u duhet të punojnë në shkolla që ka numër shumë të vogël të nxënësve në klasa. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit në Kosovë, Raman Jashari, thotë se është kundër termit tepric për mësimdhënësit.
Edhe me ata pak nxënës, mësimdhënësi shkon në klasë dhe mban orën sikur të ishin 10 nxënës në atë klasë.
Sipas legjislacionit në fuqi, një klasë mësimore parashihet të ketë minimum 17 nxënës dhe maksimum 32. Kjo do të thotë se klasat me pak nxënës apo edhe shkollat duhet të mbyllen ose të bashkohen për të arritur numrin e kërkuar të nxënësve. Bazuar në ligjin për arsimin para universitar, Ministria e Arsimit mund të nxjerrë akt në ligjor për caktimin e kritereve për themelimin e institucioneve të arsimit para universitar dhe për shuarjen e veprimtarisë së tyre. Në vitin 2019, për shkak të numrit të vogël të nxënësve, komuna e Kamenicës ka vendosur për mbylljen e 19 shkollave nga 29 sa i ka pasur. Ky vendim është përcjellë me protesta dhe paknaqësi të shumta në atë komunë, sidomos nga komuniteti i mësimdhënësve. Ramanja Shari thotë se qeveria e Kosovës duhet të bëjë një plan afatgjatë, duke pasur parasysh situatën me zvoglimin e numrit të nxënësve dhe jo të marrë vendime të shpejta për mbyllje shkollash apo klasash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Pas paralajmërimit të bankave komerciale në Maqedoninë e Veriut se po bëjnë për llogaritje se do të rrisin kamatat e kredive, qytetarët thonë se do të jetë pamundur të përballojnë rritjen e normave të interesit. Anita Bezhovska, guvernatore e Bankës Popullore në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se pret që bankat komerciale të rrisin normat e interesit si për kredi, po ashtu edhe për kursime në të gjitha bankat e vendit, por ish-guvernatori Lube Trepeski thotë se bankat e vendit duhet të tregohen më të arsyeshme për sa i përket rritjes e normave të interesit. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut udhruan nga rritja e normës së interesit të kredive që kanë marrë në bankat komerciale. Pasi Banka Popullore mori vendim që të rrisë normën e interesit për 0.25% përkatësisht nga 1.25 në 1.5% për të ngadalësuar kështu inflacionin. Anita Ambezhovska, guvernatori Bankës Popullore në Maqedoninë e Veriut, thotë se gjithsesi pritjet janë që të rriten dhe normat e interesit si për kredit ashtu dhe për kursimet në të gjitha bankat e vendit.
Por raste kamatën të stavka në centralën të banka.
Nëse rritet shkalla e kamatën në bankën qendrore, gjithsesi duhet pritet që shkallë-shkallë të rriten dhe shkallat e kamateve në banka, por ajo për çka angazhohemi është që rritja të mos jetë tepër e shpejtë, megjithatë të jetë e matur dhe shkallë-shkallë dhe mos të ketë efekte më të theksuara negative. Ka bërë të ditur Anita Bezhovska. Ndërkohë bankat komerciale bëjnë të ditur se janë duke për llogaritur se sa do të rriten kamatat e kredive pas vendimit të Bankës Popullore për rritjen e normës së interesit. Megjithëse asnjëra nga ta nuk ka bërë të ditur se sa do të jetë ajo dhe me çfarë dinamike do të realizohet. Por qytetarët thonë se do të jetë papërballueshme rritja e normave të interesit të kredive, ndërkohë që mezia dalin me rritjen e çmimeve. Normën e interesit me vlerën e kredis që morën për të blerë banesën bashkë me bashurtin e kemi llogaritur disa herë me saksi që të mund të shlyejmë këstet në kohë. Shpresoj që të mos ketë rritje të normave të interesit, me që vërtet atëherë do ta kemi shumë të vështirë të paguajmë me rregull kredin, thot Antonia Ivanovska. Nga ana tjetër, Valmira, e cila punon si administratore, kujton vendimin e qeverisë për të ndihmuar qytetarë gjatë pandemisë që pagesa e kredive të prolongohet për 6 muaj, pa u qartësuar klientëve se edhe për këtë periudhë do të njehësohet norma shtesë e interesit. Ajo druan se edhe në këtë rast mbase do të krijohen lehtësime për kategori të ndryshme, por në fakt pa treguar se ato lehtësime kanë dhe kosto.
Inflacioni që ka kapur në gjitha produktet, në gjitha sferat e jetës, kështu që do të jetë vërtet shumë e papërballueshme për t'i bërë pagesat në rregull të kërseve të kredisë.
Ndryshe, gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti 13 bankat e vendit kanë realizuar profit prej 42.6 milion euro, që paraqet një rritje prej 10 milion eurove krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kur këto banka kishin realizuar profit prej 32.2 milion eurove. Marë parasysh këto të dhëna, Lube Trepeski, guvernatori Bankës Popullore në Maqedoninë e Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se bankat e vendit pret që në këtë situatë të rregohen me elastike përsa i përket rritjes së normave të interesit, për faktin se ata nuk janë të varura nga bankat qendrore në vendet perëndimore. Trepeski shton se në bazë të likuiditetit të lartë me të cilin disponojnë bankat në Maqedoninë e Veriut, ata për një kohë të caktuar mund të përballojnë mosrritjen e normave të interesit në mënyrë drastike.
Ka hapësirë për lehtësimin e barës që kanë shfrytëzuesit e kredive, si ata nga sektori biznesit, ashtu dhe qytetarët, që e bëjnë pagesën përmes provizioneve të ndryshme, thotë Tërpevski. Ai shton se rritja e inflacionit pritet të detyrojë qytetarët të futen edhe më shumë në borxhe tek bankat, pasi nuk do të mund të shlyhen detyrimet lidhur me rritjen e kostës së jetesës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të gjuhës të ndëruar ishin këto të gjitha materialet e përgaditura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Miru dhe gjofshim.